Најнапред во емисијава Прегледот вести го подготви Срѓан Стојанчов.
Синоќешното интервју на уредникот на ТВ Сител Драган Павловиќ Латас со лидерот на СДСМ Зоран Заев предизвика бура реакции. Турската амбасада на најсилен начин го осуди синоќешниот недоличен израз на Латас кон, како што рекоа, великиот турски народ. Уредникот во интервјуто му рече на Заев дека лаже како турчин, но подоцна рече дека тоа било гаф и се извини. Овој израз полн со омраза и злоба во иста мера го возвраќаме кон именуваното лице, стои во соопштението од турската амбасада. Десетици граѓани со турско потекло и нивни поддржувачи пак поради навредите денеска излегоа на протести пред владата и пред телевизија Сител. Непрофесионалното однесување на Драган Павловиќ Латас го осудија и Советот за етика во медиумите и Агенцијата за медиуми, додека Македонската асоцијација на новинари излезе со критики за Заев, соопштувајќи дека во Европа нема политичар кој гостува во медиуми, а притоа истите ги навредува и им се заканува. Британскиот и холандскиот амбасадор реагираа дека интервјуто ја покажува важноста на медиумите за демократијата. СДСМ пак реагира дека интервјуто покажува зошто е потребна регулација на медиумите. Косово го одби барањето за екстрадиција во Македонија на двајцата осудени на доживотен затвор за петкратното убиство кај Смилковското езеро во 2012 година, Африм Исмаилович и Алил Демири, соопшти денеска основниот суд Скопје 1. По издржувањето на затворската казна за друго кривично дело во Косово, тие се пуштени на слобода. Судот соопштува дека меѓународната потерница по двајцата останува во сила. Европскиот посредник Питер Ван Хауте пред почетокот на денешната средба на работните групи од четирите политички партии за реформи во медиумите изрази оптимизам и информира дека сите четири партии доставиле амандмани на предлогот на меѓународната заедница за законот за медиуми. Ван Хауте рече дека секогаш очекува напредок и оти ќе видиме како ова ќе оди. Црна Гора соопшти дека на рускиот вице-премиер Дмитри Рогозин му е забранет влез во земјата. Црногорското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека Рогозин е меѓу 50-те руски политичари и бизнисмени на кои им е забранет влез во земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Денеска продолжи судскиот процес против групата обвинета за тероризам, а во врска со инцидентите во Кумановското диво населје. Обвинетите тврдат дека не дошле во Куманово со намера да војуваат, туку алудираат дека целиот случај имал политичка заднина, известува Зорана Гаджовска.
Четворица членови на организираната група по случувањето на 9 и 10 мај во Кумановско диво населје беа убиени откако и се предадоа на полицијата и откако беа однесени во полициската станица. Изјави пред судот еден од 29 обвинети за тероризам и терористичка